Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pensione me rritje do të marrin vetëm pensionistët kontribut dhënës, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Ministri Financave. Tha që kërkon mbështetjen e Serbisë për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Jep dorëheqje kryeministri i Rumanisë pas zjarrit të vdekjeprurës në një klub natën në Bukuresht. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova shpreson të marrë mbështetjen e mjaftueshme për t'u antarësuar në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara. Konferenca përgjithshme e UNESCO-s ka nisur të martën punimet dhe kërkesa për pranimin e Kosovës është në agjend. Ministri jashtëm Hashim Thaçi ka bërthirje Serbisë që të mbështesë antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe të shohë një e ardhme e paqes, e pajtimit dhe respektimit të vlerave kulturore historike. Antarësimi i Kosovës në UNESCO do të mbroj dhe rikonfirmoj më mirë trashëgiminë kulturore dhe historike sërbe, ka thënë Thaçi për agjencin The Associated Press. Një aeroplan i maldrave prodhim rus i cili transportonte dhe pasagjerë është rrëzuar sot pasi është nisur nga kryeqyteti i Sudanit Jugor Juba. Së paku 23 persona kanë humbur jetën, por disa raporte flasin edhe për 40 të vrarë. Raportohet se aeroplani Antonov ka qenë duke udhëtuar për në shtetin Nili i Epërm. Aeroplanot e maldrave drejt zonave të largëta të Sudanit Jugor shpesh partin edhe pasagjerë. Më 31 tetor një aeroplan rus i pasagjerëve është zuar në gadishullin Sinajt të Egjiptit duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Kryeministri i Rumanisë Viktor Ponta ka njoftuar për dorëheqjen e qeverisë së tij pas protestave masive që ka shkaktuar zjarri i vdekjeprurës në një klub nate. Po dorëzoj mandatin tim, jap dorëheqje ashtu si edhe qeveria ime, ka thënë Ponta përmes një deklarate. Rreth 20.000 njerëz kanë dalë në rrugët e Bukureshtit të martën, duke bërë thirrje për dorëheqjen e Pontës, të ministrit të brendshëm dhe të një kryetari të qarkut. Protesta ka pasuar ngjarjen e 30 tetorit kur një zjarr në një klub nate në Bukuresht ka vrar 32 njerëz dhe ka plagosur 10 të tjerë. Autoritetet në provincën jugore të Turqisë Gaziantep kanë arrestuar 9 militantë të dyshuar të Shtetit Islamik në akuzat se kanë planifikuar sulm vetvrasës në zyrat e një partie politike në Stamboll. Zyra e guvernatorit provincial ka thënë se 2 të dyshuar janë arrestuar më 30 tetor, ndërsa 7 të tjerët në bastisje të mëvonshme të policisë. Granata eksploziv dhe armë janë konfiskuar po ashtu. Uji ka nisur të bie përsëri nga fontana famshme Trevi në Romë, e cila ka qenë në rinovim për plot 17 muaj. Fontana gati 300 vjet e vjetër vizitohet nga miliona turist çdo vit, por qendja e dobët strukturore ka nisur të ekspozohet në vitin 2012 kur pjesë të fontanës ka nisur të bien si pasojë një dimri të ashpër. Fontana është bërë e njohur në vitin 1960 pas publikimit të filmit La Dolce Vita. Momenti kur aktoria Anita Ekberg çan përmes fontanës Trevi me fustan dekolte konsiderohet si një nga imazhet ikon të kinematografisë në shekullin 20. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga janari vitit 2016, pensionistët kontribut dhënës do t'i marrin pensionet me rritje, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Ministri Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti. Dëgjojmë bashkë një pjesë të intervistës që ka realizuar Luljeta Krasniqe.
Sot i ministrë që projekt bugjeti për vitin 2016 është miratuar në qeverinë e Kosovës. Bugjeti për 2016 do të jetë 1.6 miliard euro, 100 milion më shumë se në këtë vit. Si keni orientuar mjetet?
Po mendoj që është bën një shpërndarje në përputhje me prioritetet që kemi si qeveri, edhe dyta në përputhje me obligimet kontraktuale që kemi. Normalisht ne nuk kemi pas mundësi ta rishpërndajmë nga zeroja komplet buxhetin sepse kemi obligime nga kaluara, për shkak të shumicës së investimeve kapitale që janë 2016, janë vazhdimsi e projekteve kapitale që kanë filluar që 2-3 vjet më parë në përfusha të ndryshme. Atë hapësirë të lirë që kemi pas në investimin kapitale për vitin 2016, jemi mundur ta shpërndajmë nëpër sektorë të ndryshëm përputhje me prioritetet që kemi si qeveri dhe politikat që kemi. Kemi dy agjenda kryesore, të cilat po mundohemi t'i çojmë përpara, që është zhvillimi ekonomik në një anë, edhe çështjet e aspektit social, shtetit social në anën tjetër. Mendoj që ka arsyeshmëri të fortë për t'i çuar përpara këto dy agjenda dhe për t'i harmonizuar bashkë, pasi pakundësia është mjaft e lartë, varfëria është mjaft e lartë dhe ka plot probleme. Është 22% e buxhetit që shkon për çështje ekonomike.
Ministër, kemi pas deklarata të shumta kohëve të fundit nga zyrtarë qeveritar për rritje të pensionave. Në buxhetin e vitit 2016 janë 23 milion euro që janë për ligjin për skemat pensionale. A mund të na tregoni më saktësisht se si do të orienton këto mjekët?
Ligji është miratuar vitin që shkojmë, ligji për skemat pensionale financuar nga shteti, edhe është dashur të implementohet prej 1 janarit. Nuk ka pas buxhet për këtë. Të planifikuar. Buxheti i vitit 2015 që është përgatitur nga qeveria paraprake, ne kemi procedurë mandatin ku nuk ka pas planifikuar buxhet për këtë ligj. Dhe 40.000 pensionist kontributuanës janë paguar të gjithë njësoj nga 140 euro. Buxheti për këta si vjet na ka kushtuar 68 milion euro. Për vitin e ardhshëm ne kemi planifikuar që të ndajmë edhe 23 milion shtesë për këtë kategori, pra të arrisim buxhetin në 91 milion euro. Me cilin mundësohet që të implementohet plotësisht ligji për këto skema pensionale. Që nuk kupton kategorizimin e pensionistëve kontributuanës, këtyre 40.000 kategorizohen sipas përvojës punës, nivelit arsimor edhe karakteristikave të tjera, edhe implementohet skema re pensionale për pensionet familjare edhe pensionet invalidore. Me këta 23 milion shtetë dohet të mundosh që të implementohen këto dy skema dhe të bëhet kategorizimi i pensionistëve kontributuanës.
Sa do të jetë një pensionisti kontributan?
Këtë është ende nuk e di, Ministria e Punës është duke punu intensivisht në përgatitjen e udhëzimeve administrative, pra në përcaktimin e kriterëve se kush mund të përfitoj të asëmë pensionin familjar ose invalidor, edhe në basë cilave kriterë bëhet kategorizimi i këtyre pensionistëve kontributuanës, dhe pasi ta dim numrin e tyre, kemi një buxhet shtesë për 23 milion, e shpërndajmë ato dhe shohim se sa do rriten pensionet krahasuar me ato që tash marrin pensionistët.
Intervistën me ministrin Hoti të plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Partitë opozitare në Kosovë paralajmërojnë se do të vazhdojnë protestën dhe bllokimin e punës së kuvendit, pavarësisht nëse bëhet fjalë për seanca në të cilat do të diskutohet miratimi i buxhetit për vitin 2016 dhe i ligjeve për liberalizimin e vizave. Kërkesat e opozitës mbeten të njëjta, pra insistohet në anulimin e marrëveshjeve me Serbinë. Dëgjojmë bashkë Zjadin Gashin.
Miratimi i buxhetit të Kosovës për vitin 2016, si dhe i disa ligjeve nga procesi i liberalizimit të vizave, nuk pritet të bashkojnë në një sallë pozitën dhe opozitën. Mungesa e konsenzusit midis pushtetit dhe opozitës rreth këtyre ligjeve, të cilësuara të një rëndësie të veçantë, mund të përsëris skenat e seancave të 23 dhe 24 tetorit, kur koalicioni qeverisës pa opozitën mbajti mbledhjen në një sallë të improvisuar të kuvendit, ngase opozita kishte bllokuar vazhdim në punimeve. Teuta Rusta, koordinatore qendrave të lëvizjes së vetëvendosje, ka thënë se kjo parti politike nuk do të lejojë zhvillimin normal të jetës parlamentare përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës të mos i anulojnë marrëveshjet me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit.
Nëse nuk tërhiqen nënshkrimet me Serbinë edhe ato me Malin e Zi për demarkacionin, me rasti i për Malin e Zi mbi 8000 hektar, atëherë nuk do të ketë vazhdim normal jetës institucionale.
Ndërkohë, zëdhënësi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë se organet e kësaj partie politike janë në fazën e shqyrtimit të projekt buxhetit të miratuar nga qeveria. Për dallim nga vetëvendosje, e cila ka qëndrim të prerë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk dihet nëse do të jetë e pranishme në seancën në të cilën do të shqyrtohet për miratim buxheti për vitin ardhshëm.
Departamenti i Ekonomisë në kuadër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është duke analizuar projekt buxhetin që kanë miratuar qeveria në mënyrë që të dalë me një analizë lidhur me avantazhet dhe mangësitë eventuale që mund të ketë ky projekt buxhet.
Ndërsa për buxhetin, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka ende dilema rreth pjesëmarrjes në seancë sa u përket ligjeve për liberalizimin e vizave, edhe ky subjekt politik sipas zëdhënësit Muharrem Nitaj e ndërlidh praninë e saj me shfuqizimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe marrëveshjes me Malnezi për demarkacionin e kufirit.
Është e mundur që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të vazhdojë kundërshtimin e saj pavarësisht se cilat kanë me qenë prioritetet e kuvendit Kosovës përfshirë këtu ndoshta edhe ligjet që eventualisht mund të jenë obligative në procesin e liberalizimit vizave. Qeveria e Republikës Kosovës dhe shumica parlamentare duhet të reflektojnë për kërkesat e opozitës.
Pushteti dhe opozita kanë acaruar raportet mes tyre pas nënshkrimit të marrëveshjes në Bruksel ndërmjet kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malnezi për demarkacionin e kufirit. Për të dy këto marrëveshje, opozita kërkon që të anulohen si kusht për zhbllokimin e kuvendit. Madje në 5 seanca arresht, opozita përdori edhe gazin lotësjellës për të penguar punimet e kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ende asnjë marrëveshje për krizën politike në Maqedoni. Gjasat janë të vogla që kjo të arrihet para publikimit të raportit të progresit nga ana e Bashkimit Evropian. Ka pasur paralajmërime se zvarritjet e tilla mund të rezultojnë me humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në BE. Për më shumë hollësi dëgjojmë Isuf Kadriun.
Gjasat për arritjen e marrëveshjes mes partive politike për çështjet kontestuese janë gjithnjë më të vogla. Përkundër apeleve që kjo të bëhet para publikimit të raportit të progresit, që Maqedonia të mos rrezikojë humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Partitë kryesore LSDM-ja opozitare dhe VMR-ja e kryeministrit Nikola Gruevski mbeten në qendrimet të tyre sa i përket të dy pikave kryesore të marrëveshjes politike: kompetencat e ministrave dhe zëvendës ministrave në qeverinë kalimtare dhe për propozim ligjin që parashen ndalimin e publikimit të materialeve nga afera e përgjimeve. Opozita kërkon që ministrat që do t'i takojnë asaj në qeverinë kalimtare të kenë kompetenca të plota, por kjo kundërshtohet nga VMR-ja e cila kërkon që roli i tyre të jetë vetëm se teknik, ndërsa zëvendës ministrat të kenë të drejtën e vetos ndaj çdo vendimi të ministrit. Por opozita pajtohet që vetoja të mund të përdoret vetëm se në raste të vendimeve që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Duke u nisur nga pozicionet e tilla, nga opozita nuk presin që marrëveshja të arrihet para publikimit të raportit të progresit, siç është njoftuar ditë më parë në media. Njohësit e çështjeve politike thonë se vonesat në zbatimin e pikave të marrëveshjes më së shumti i konvenojnë partive në pushtet. Zdravko Savevski, analist dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se mosarritja e marrëveshjes apo hezitimi për të zbatuar pikat e saj, për të cilat e janë marrëvesh partitë, ka të bëjë ndoshta me frikën e pushtetit për të përballur me realitetin, qoftë zgjedhor apo edhe me hetimin e çështjeve që shkaktuan krizën, duke aluduar këtu në atë që njihet si afere përgjimeve. Për momentin preokupim kryesor për pushtetin paraqesin kompetencat e zëvendës ministrit të punëve të brendshme dhe të prokurorës speciale. Këto dy çështje tregojnë se pushteti më shumë është i interesuar për taktizimet që mund të bëhen lidhur me drejtësinë dhe rregullshmërinë e zgjedhjeve. Kjo në veçanti mund të shihet nga këndvështrimi i kryeministrit Nikola Gruevski. Nëse arrihet marrëveshje për këto dy pika, atëherë mund të ngrihen edhe çështje tjera më të rëndësishme apo të kërkohen interpretime për çështje tjera. E gjithë kjo për të zvarritur zbatimin e marrëveshjes, thot Savevski. Nga ona tjetër, ekspertët juridik thonë se zvarritja e marrëveshjes ka të bëjë para si gjithashme aferën e përgjimeve dhe bllokimin e punës së prokurorës speciale për të nisur me hetimin e kryeministrit Gruevski dhe të bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë, të cilët sipas opozitës janë protagonistët kryesor në veprime të ndryshme kriminale që janë bërë në punën e tyre.
Se kjo është evidente, flet edhe fakti që ja juruhen parashikohen iniciativa konkrete para gjykatës kushtetuese, me të cilën iniciativa kontestohet kushtetueshmëria edhe ligjit mbi prokurorinë speciale. Edhe mundeni ta merrni në mend se në këtë iniciativë dhe këtë iniciativë gre dhe vetë prokurori shtetëror, që është një nonsens domethënë për një organ juridik të transhishëm, i cili organ njërisht edhe vetë është involvuar në përgjimet politike.
Thot Osman Kadriu, profesor i së drejtës kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të qenë të informuar sakt dhe në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru të qofshim.